halkani waa Washington taas Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19ka koob 30ka mid jirbaan ee fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa aroor axada 1 bisha December sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo xaggiina idaacaddana saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal ku dhex maray deegaan hoostaga baadheere ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab oo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawacbay isugu jira.
Halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo khasaaro labada dhinacba gaaray, oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay, dhinaca kaleetana waxaa loo sheegay in 10 iyo 2 qof ay ka dhimatay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Turkiga ah oo dhowr waddan oo Soomaaliya ay ku jirto un ka soo reebay dalalka dalku galka dalkaasi ee deganaanshaha loo rogi jiray markii la siin jiray dadkii hore, waxaana laanta socdaalka dalkaasi ay joojisay hanaankii hore ee viisaha waddankaasi.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warar ku saabsan Jabuuti iyo qodobo kale. Marka hore se kusoo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha dowladda Afghanistan ee koonfurta dalka ayaa sheegay in qarax meel la dhigay uu ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada, halka 3 qof oo kale oo nin saxafi ah ku jiraana ay ku dhaawacmeen. Shil kale oo ahaa weerar ay qaaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhacay koonfurta bari ee dalka ayaa waxaa ku dhintay 6 qof oo rayid ah oo ku jiray ilmo yar oo maalmo jiray. Weerarka qaraxa ah waxaa sheegatay ururka Taalibaan oo inta badan ka talisa amaba awood kule gobolka Helmand. Afayaanu halle booliiska gobolka ayaa sheegay in General Saahir Guul Muqbul oo ah sarkaalka qaraxaasi ku dhintay uu sii socday deegaanka Marja ah oo xiisadi ka taagan tahay, waxaana weheliyey koox saxafiyiina. Maxamed Zaman Hamdad ayaa sheegay in sarkaalkani ahaa abaanduulihii dagaal goobta ka socday. Waxaanu sheegay in 2 askari oo kale iyo wariye ka tirsan muuqbaahiyaha dalka ugu weyn ee Shamshaad ay ku dhaawacmeen. War ay soo saareen ururka Taalibaan ayaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 2 ka mid ah ilaaladii sarkaalka, laakiin iyaga dhimashadooda lama xaqiijin. Helmand waa gobolka ugu weyn Afghanistan, waxaana ka baxa maandooriyaha loo yaqaano OPM-ka. Axaddii aynu soo dhaafnay, weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay deegaanka Afrax ee galbeedka dalkaasi ku yaala ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo rayid ah, halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay dadka deegaanka ah iyo dad qaraabaha ay sheegeen. Dadkan ayaa ka soo baxay xilligaasi salaadii cishe. Guddida xuquuqda aadanaha ee Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarka cirka ahaa oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen xoogaga janabi ahi, waxa aanay ugu baaqeen kooxaha isku hayaa Afghanistan inaanay beegsan dadka shacabka ah.
Iskuullada, jaamacadaha iyo goobaha waaweyn ee dadka isugu yimaadaan ee dalka Iran oo meelo ay ka mid tahay caasimada ay ku jirta ayaa albaabada la isugu dhuftay sababo la xiriira iyada oo sare u kacday wasaqowga cimilada warbaahinta dalkaasi sida ay warisay. Go'aankan ayaa waxa ay dowladda ku dhaqaaqday goor dambe oo jimcihii ah, waxaana sidaasi laga sheegay TV-ga gudaha waddankaasi iyadoo ku xigeenka gubernatoraha gobolkana uu ka hadlay halkaasi. Sababo la xiriira wasaqowga dunida ee sii siyaadaya gaar ahaan Iran ayaa ilmaha yaryar ee iskuulleyda ah, jaamacadaha iyo sidoo kale dhammaan xarumaha tacliinta ee Tehran la xiray. Sidaasi waxaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi gaar ahaan wakaaladda wararka IRNA ee sheegtay. Iskuullada ayaa xirnaan doona ilaa iyo maanta oo xada goor dambe. Waa tahay markale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. agagaarka degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa uu dagaal ku dhaxmaray qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo xoolo ku urursanay ka urursanay dadka deegaanka ah ee xoolo dhaqatada ee halkaas ku nool ay iyagu ka dhasheen qasaaro sida la sheegay 12 qof ku dhawaad dhimashada dhinaca kale deegaankaasi waxa ka jira dhibaatooyin la xiriira fatahaadaha wabiga Jubba uu ku sameeyay degmadaasi hadaba goorsi horeysa ayaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil qadka telefoonka ee magaalada Baardheer wuxuu ku wareystay Siciid Abshir Arsan oo ah isku duwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland gaar ahaan degmadaasi Baardheer u qaabilsan wuxuuna markii hore weydiiyay bal in sida wuxuu dhaceen u faahfaahin naga siiyo
waxaa jirta colaad hadda ka soo cusboonaatay agagaarka degmada Baardheer muxuu ahaa waxaa jirayaan dhaweyto nimankan Al-Shabaabka ayaa waxay sameeyeen dad mutaafiyana oo reer baadiya ayay xeto ka haysteen xoolihii haysteen arigii iyo muxuu ahaa wax allaga odayaashii guryaha lahaana way xirxireen sababtana kulley lama garanayo waxa aaday oo ka dhiibiyey ciidamadii dowladda ee Baardheer joogay
ciidamadii dowladda federaalka miya mise waa ciidamadii Jubbaland
may may waa ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaas gaaray ayaga oo dadkii shacabka ay u soo cawdeen magarad
waa hagaag
halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo qasaaro labada dhinacba gaaray oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay dhinaca kaleetana waxaa loo sheegay in 10 iyo dhowr qof ay ka dhimatay marka haddana xaaladdu way fiican tahay waxaada dagaal oo socda ma jiraan dagaalkan wuxuu ka dhacay tuulo la dhaho Baar Macallin oo aagii ay muxuu ahaa ku dhibaateynayeen
waa tahay deegaankaas ma maamul goboleedka Jubbaland ayaa gacanta ku haya mise dowladda federaalka Soomaaliya
horta niyow gobolka Gedo oo dhan waa Jubbaland gacantana waxa ku haya hadda ciidamada dowladda federaalka ah muxuu ahaa maamulka hadda ka jirana waa maamulka Jubbaland oo muxuu ahaa deegaanka saddexda gobol Jubbaland hoose Jubbaland dhexe iyo Gedo intaba waa Jubbaland laakiin hadda maamulka hadda ka shaqeeya gobolka waa Jubbaland
waa hagaag saacid waxaad ii sheegtay inaad tahay isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada Baardheer ee maamul goboleedka Jubbaland sidoo kalena waxaad igu tiri deegaanka iminka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku haya marka adiga iyo wasaaradaadu ma waxa aad ka tirsan tihiin ood ka amar qaadataan Jubbaland mise dowladda federaalka Soomaaliya
walaal sida sharciga ah dowladdu waa federaal aniga waxaa soo magacaabay oo aan ka amar qaataa wasaaradda beeraha Jubbaland laakiin waxaa jira sharci loo dhexeeya anaka iyo federaalka oo wasaaradda federaalka iyo anaka aan ku wada shaqeyno maadaama anaka aan nahay state ayagana ay yihiin headquarterkii wadanka waxaa jira qaab aan ku wada shaqeyno oo wasaaradeenu isma diidana
waa hagaag warar ayaa sheegaya in ciidamadu duuleen oo ay Al-Shabaab ku duuleen laakiin dhexda loo galay taas maxaa ka jira
waa waxa duulaan toosa ma ahayn waxay ahayd cabasho ka timid dadka reer baadiyaha oo xoolihii oo dhan laga kaxaystay yay ciidamadii dowladda aadeen markii ay meesha gaareen nimankii ariga kaxaysanayay iyo ayadkii isma aysan arkin mar dambe oo ay ka soo tageen oo ay marayaan tuulada Baar halkaas ayay isku heleen adigu kulli dagaal baa ka dhacay meeshaas waxyeelaha ayaa lasoo gaartay labada dhinacba
waa hagaag markaas sida aad sheegtay ciidamada Al-Shabaab markii ay dadka deegaanka ah ee xoolo dhaqatada ay xoolaha ka qaadanayeen marka ciidamada Jubbaland iyo ciidamada aad sheegtay ee dowladda federaalka iminka soo gurmaday kuma ay sugneen goobta miya
goobtaas waa goob baadiye ah oo ayaga ay ka kelinayeen waxaase laakiin hadda faham buu sheegay waxa ay madaxda jooga baar dheere kulli waa ciidamada federaalka waxa ay jiblaan eelaynaa baar dheere abdullahi jiblaan
imi ka marka xaaladu waa
sidee xaaladu hadda aad iyo aad ayay u fiican tahay waxa badan socdaan ma jiraan laakiin waxa weeye xaalad iska calaadeed oo muxuu ahaa ciidamada hadda oo dhan waxay ku maqan duurka
dhinaca kale warar ayaa jira inay deegaanka ka jiraan dhibaatooyin kaloo fatahaada iyo waxaas ay ka jiraan baliyadana war naga sii
waxaa ka jira gobolka fatahaad uu sababay muxuu ahaa webiga jubba oo meelo badan oo soomaaliya sida muxuu ahaa beledweyne iyo gargaale iyo ka dhacday waxaa naloo soo diray oo loo yimid guddi fatahaado guddi fatahaada ah oo ay horkacayaan wasiiro xildhibaano iyo agaasimayaal waxay fiirsheen khasaaraha beeraha baar dheer hadda dhibka soo gaaray boqolkiiba 90 wuxuu gaaray beeraha beerihii way tageen way arkeen dhibka soo gaaray beeraleydii iyo dadkii iyo indhahooda waxay ku arkeenba boqol iyo lixdan motor ayaa weligu waxyeeleeyey marka isla haddana wax jawaab ah oo guddigii laga soo gaaray ama dowladda ama cid kalato ay kasoo gaartay ma jiraan
saacid abshir cartan oo ah isuduwaha wasaaradda beeraha ee jubbaland ee degmada baar dheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu waramayay goor dhaweeta wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil
dalka turkiga waxaa hore uga jirtay kumanaan dad oo ku gala fiisaha dalkugalka dalkaasi haddana ah u gedisan jiray in ay halkaasi deganaansho rasmi ah ka helaan qaar badan oo ka mid a dalxiisayaasha ayaa fiisahooda dalxiiska waxaa loogu bedeli jiray deganaansho haddaba dowladda turkigu waa ay joojisay hanaankaas laakiinse dal dhowr dar oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa loo sameeyey macaamiil gaar ah sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay jaamac cabdulaahi caydiid waxa aanay ugu horeyn weydiisay inuu sharxo isbedelka fiisaha turkiga
sahre aad baa umahadsan tahay go-aanku wiigan hadda dhammaanaya sabtidiisii buu suuqa soo galay isaga oo dowladda laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha wuxuuna go-aanku waa in dadka fiisaha dalxiiska wata ee awal la siin jiray deganaanshaha loogu bedeli jiray in la joojiyey oo aan fiisaha dalxiiska deganaansho loo rogi karin marka reebo dhowr waddan oo laga soo reebay oo iyaga loo ogolaanayay inay sidii hore dhaqanku ahaa ay usii wataan oo fiisaha dalxiiska loo bedelayo waddamada markaa hore miidiyaha soo galay wuxuu ahaa masar iyo suuriya iyo yeman arrintaas oo welwel badan soomaalida ku beeray sababtoo soomaalida halkan timaada ama diaspora ha ka timaado basbor ajnabi ha wateen ama soomaaliya ka timaadeen waxay u badan yihiin in fiisa dalxiisa ay soo qaataan arrintaa galabtaan ugu tagnay madaxa immigrationka dalka turkiga cabdullaahi yaas baa magaciisa la yidhaahdaa si fiican buu noo qaabilay go-aankaa jiraa wuuna soo baxayaa beri maanta ama isniinta oo miiskiisu saaran yahay wuuna soo dhammaaday saxiixiisa keliya ka dhiman laakiin nasiib wanaag soomaalida dadka waddamada laga reebay oo uusan saameynayn bay ku jirtaa wixii baasaboor soomaaliya wata ayaa ku jirtaa waa laga yaabaa dadka kale baasaboorada kale wata soomaalida inuu saameeyo macnaheedu waxa weeye soomaaliga qofka wata markuu dalxiis kusoo galo iqaamad ama deganaansho wuu u bedelan karaa weeye
waata awalba sidaasay ahayd laakiin dalal dhowra maadaama dalka turkiga ay ka tira bateen dadka dalxiisayaasha deganaanshiya doonka ah ayaa dhowr waddanbasi ay kasoo reebeen oo sharcigaas ay joojiyeen soomaaliyana waxay ka mid tahay dadkii horey usii heesanaya deganaanshiyahooda
waa sidaas weye waxaan kaloo weydiinay arrin kaloo nagu taagnayd oo ah dadka caafimaadka iyaguna kusoo gala oo soomaaliya ka imanaya bil baa lasoo siin jiray bishaasna kuma filayn qofku inuu baaris iyo daweyn iyo ku dhammaysto waxay dhibaato markaa beryihii dambe soo kordhay in iyaga culays ka haystay si iqaamad ay ugu roogtaan sababtoo dalka turkigu ma leh fiisaha marka lagu soo galo gudaha lagama kordhiyo fiisaha muddadiisa oo siyaasadda iyagu ma isticmaalaan qofku waa inuu baxaa fiisa labaad soo qaataa arrintan waanu kala hadalnay oo dad xanuunsan oo laleeyahay dib u baxa bishii waa idinka dhammaatay baa nagu badnaa marka iyadana wuu noo tixgelinaa buu yidhi waan idinku soo warcelinaynaa talan ku celinayaa buu yiri waan tixgelin doonaa arinta
kasoo ganacsiga iyo kasoo sidoo kale dadka xanuunka u imaanay iyo kuwa dalxiiska ah waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo wadanka ka imaanaya ama xataa qurbaha ka tago oo guriga ka gato wadanka Turkiga marka qofka uu guri wadankaas ku yeesho asna ma isla deganaanshiyaha hadana visadi dalxiiska deganaanshiyaha loo bedelay ayuu ku sii joogaa qofka mas sharci kale gooni ah ayaa jiro
waa run dadka horta guriga haysanaya dalxiiska ku soo galaan ma jiro qaabka qofku markuu guriga yeesho xagga gurigiisa uu fiiso ku soo galaya badanaa ma leh Soomaaliguna maba suugtaa laga yaabaa intooda badan dalxiis ay ku soo galaan guri bay iibsadaan laakiin arrinta hadda galabta aan weydiiyey taas ma ahayn sababtoo taas waaba laga soo reebay qaamadu deganaanshuhu u bedelan karaa ama guri haysada miyuusan iibsanin dadka guryaha iibsaday oo caayilaadkoodii Soomaaliya joogay u dalbanaya fiisaha ayaa dhib ku qabay in ay reerkoodii loo soo ogolaado fiise sababtoo qofka xaggaa markuu ka imanayo ama waa inuu dalxiis yahay oo ama caafimaad ama arday laakiin guri baan iibsaday badana ayagu kuma bixiyaan arrintaana waanu kala hadalay waxayna naga ballan qaadeen inay tixgelin siin doonaan oo bal wuxuun wadashaqayn ah safaaradda iyo immigration ay ka yeeshaan si dadkaas safaaraddu ama hasoo cadayso ama siyaalo kale uun loo macaamilo uun marka iyadana waxa iga ballan qaaday inuu tala ku celin doono tixgelin siin doono
waa tahay waxaa jirta in Soomaaliya marka la fiiriyo wadamada sida weyn ay isugu dhow yihiin wadanka Turkiga uu ka mid yahay oo maaragtay dad fara badan oo Soomaaliyeed haday noqoto dhalinyaro wax ka barata haday noqoto qurba joog haday noqoto maxaa ku dhahaa dad jiran intaba way yimaadaan haddana dad badan oo gudaha wadanka joogo oo qaarkood xanuunsan oo la xiriirna ama nala soo xiriiro waxay sheegaan haddana in visada dhib badan iyo process hanaan loo maro oo adag u jiro marka qof caadi ah oo ehelkiisa dabcan uu soo dawladda ku jireen ama aan dadka aqoonin marka qofkii dhibana ah oo tabar yar oo sidaas oo kale ta visada u baahdo sidee ugu haboon oo lagu helaa visada Turkiga
waa horta inta weeye sanadkan kaliya 2019 wuxuu noo sheegay director-ku ama ninka madaxda ka ah immigration-ku in Soomaalidu soo dalbatay 2700 oo fiise laakiin la siiyey 7,300 oo fiise la soo siiyey ilaa 4,000 rejecta ama diid ma la siiyey waa sanadkan keliya sanadkii ka horeeyana waa laga yaabaa inuu intaas oo kale ahaa Soomaali badan baa markaa meeshan joogta arrinta caafimaadka nasiib wanaag shalay waxaa joogay oo wasiirka arrimaha dowladda Soomaaliya ayaa booqasho rasmiya ku yimid dalka ajendihii aanu wasiirka dhiggiisa u geynay waxaa ku jiray dadka caafimaadka ee fiisaha dalka u imanaya ee bukaanka ah ee weliba laga yaabo qofkii inuu xaaladaba ku nool yahay ama ku jiro oo degdeg u baahan yahay dhaqtar inuu helo in loo fududeeyo baan wasiirka ka dalbanay isaguna waa naga ballan qaaday arrinta dadka caafimaadka ah ama NGO-ya iyo waxaasa loo diro ama isbitaaladu ha loo siiyo awood inay casumaan dadka caafimaadka ee u imanaya arrintaa markaa ilaa heerka wasiirka arrimaha dibadda ayaanu gaarsiinay helitaanka dadka xanuunsan fiise si dhaqsa inay u helaan waa runta safaaradda xamar ee Turkiga culays aad u badan baa saaran waxaa intaa dheer iyagu systemkooda fiisuhu ma aha dadka interview kama qaadaan qofka warqadaha uu website-ka soo geliyo keliya la qiimeeyaa taasi marka waxay keenaysaa inaguna waad ogtahay oo warqadaha iyo dhinaca kuma fiicnin in aan aad loo kala garan qofkii saxda ahaa iyo qof kale oo warqado beena samaystay maadaama qof interview aysan si laba yeelan karin ba sanadkii intaas oo kun oo qof inaysan interview la yeelan karin marka arrimahaasi runtii waa arrimaha annagana nagu soo noqnoqday ilaa wasiirka arrimaha dowladana aanu gaadsiinay safiir ahaanna aan rabo ballanta uu qaaday wasiirku inaan dabagalo oo aan meel ku ogaano in bal dadkaas waxooda loo fududeeyo
hadalkaasina waxa uu dambeeyey Jaamac Cabdillaahi Caydiin safiirka Turkiga Soomaaliya u fadhiya Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramay
suule aad naga dhageysanaysaan waa idaacadeena subaxnimo dalka Djibouti gaar ahaan magaalada Djibouti ee caasimadda ah 10 maalmood ee la soo dhaafay oo kadib roobab badan oo xoogan ay ka da'ayeen wali waxa halkaasii ka sii socda howlaha istaageerista dadweynaha iyo sidoo kale dawladda ee lagu gurmanayo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay roobabka iyo in la baneeyo jidadka kala xirmay ee magaalada. Wariyaha V O A da Ramadaan Muuse ayaa hadaba warbixin dhinacyo badan noo soo diray goor dhow.
Howlahan ayaa qayb ka ah dadaalka dowladda Jabuuti ay ku nadiifinayso guryaha ay galeen biyihii roobabku iyo goobaha ay ku sii hadheen biyuhu ee dariiqyada iyo jidadka magaalada. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynihii aan halkaasi kula kulmay.
Magacayga waxaa la dhahaa Cabdillaahi Cali Uhul Diil Cabdillaahi Irbebe. Aad baan umahadnaqaynaa wasiirkasta uu noola shaqeynaya si noo garab joogo sida uu maaragtay hawsha ilaa saaka ilaa imika mujifada haysta wax nala wado si fiican ba hawsha u socotaa. Dowladda iyo madaxweynaha iyo kusrnaagiisa iyo wasiirada kale xitaa noo yimida inta waan umahadnaqaynaa. Waxaan leenahay marawaaxid waad maadsantihiin anaguna diyaar baan hay kuwa haweenkii iyo dhalinyartii iyo odayaashii ba diyaar walayii ay hawsha aad ay u arkaysiin. Waxaalla wixii yimaadaba ee hawlahaytama u yimaadaba waxaan nahay diyaar haddaan nahay anagu afadii laxaad iyo haddaan nahay shacabka reer Jabuutiga.
Wasiir Salaad Maxamed walaa aad uga shaqanaya dayartii shaqanaysa alxamdulilah wasiirkiina rarul jooga wakaa walaa maasha allah walaa dee aad una sameyn waana gurana waan shaqana dowladdiina maasa garab jogta
eyku maxdaar cabdi baa la yidhaahdaa
balka warandee wasiirkiina waa ka weyn ila jooga ciidii baa dariiqa ka buraseen hooyooyinkii waa xataa xaafada
hooyooyinkii xaafadaan ahay waa run waa shaqaynay saaka sideedii baa niminay hooyo un baa meesha ka shaqaynaysa oo dhulka oo dhan wada nadiifisay markii dambena odayaashii way yimaadeen imikana wasiirkii waa ka ciidda halkaa ka guray.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Fawziye Cabdillaahi baan ahay. Waxaan ahay dumarkii xaafadda saaka waan soo baxnay ilaa imika waan joognaa dhalinyar iyo waayeel iyo ananugba ugumanu kala harin wakaade wasiirkiina uu nala joogaa marka ilaahay baan u mahadnaqaynaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maryan Roblow Cais baa la yidhaahaa. Aqalka islaantale baan ahay, shoomeer baan ahay, ubada shoomeeraan haystaa. Biyaani kariif qanjaarkagayga ka soo dhaadhiceen wasiirkaanu cawday wuxuu yihi anigaaba guraya ciidda waa ka majarafadi haysta allaha ka raalli noqdo dee waa inaan ka yagi waa dadkaygii ka ertaysiis markaa dufaddii ka ertaysiis andaanna waxaan leenahay hala nusuho eego.
Magacaygu waa Diirane Waabir Cali oo ku nool xaafadda Lixaad. Saaka subaxii waxaan usoo dareernay olole nadaafadeed oo aan xaafadahayaga wix ale iyo wixii ay biyaha roobka ay wateen ay noo keeneen iyo biyihii noo istaagayba ay dhalin oo dhalinaya biyahaasi xanuuno badan ayaan saaka ka hortagnay waa nadaafadnay. Ciyaalka xaafaddu iyagoo isxilqaamaya ayay arrimaha arrintaas galeen oo ay nadiifiyeen. Hadda dowladdiiba noo timiday way noo riyaaqday arrinka kaertiyada kale waxaa marka arrinkan oo kale u yimaado askar baa u timaada ciidan askara oo lasoo abaabulay oo xeradoodii laga soo saaray baa u yimaada. Halkana waa dadkii xaafadda gelay waxa iyagu is abaabulay isxilqaamay isku yeedhay isku soo baxay iyagoo rag iyo dumar iyo nin yar iyo nin weyn iyo waayeel intaba leh ayaa isku soo baxay. Hawshan si fiican baa u dhacday. Qaybta waa qaybtii horeysay waxaan wax joogsanayna maaha waa wax socon doona waa wax aan haddeetoola joogsayn doona insha allah hadduu ilaahay ilaah.
Cabdillaahi Maxamuud Aare baa la yidhahdaa oo ina dhexdhex ku magac dheer kartiisa saafulka waxaan anaga soo ahaa wasiirka maaliyadda Iyas Muuse Diwaale iyo halkan santerka lasoo abaaburiyey ciroole yaro kii yaraa kii weynaa looma kala hadhin hooyo walaal waa la iskuula yimiday waa diimiskii oo dhan waan gurnay usugii oo dhan waan gurnay macaa wasiirka maaliyadda Iyas Muuse gacantiisu la galay uu nala shaqaynayay qayb weyn buu nala qaatay.
Xaafadihii iyo dariiqadii baad wada nadiifteen?
Xaafadii iyo dariiqadii waan wada nadiifinay.
Wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jabuuti Iliyas Muuse Diwaale oo shicibka kala qayb qaatay howlahan ayaa sidan iigu waramay.
Wallaahi daa kartisiis way dhamtaa. Xaafadaha kale aan soo marnay aan ka shaqaynaynay sida kartoon oo kale sida Gajagabudho sida Arxiba hase ahaatee haddana meelo qaarkood ba jiro biyuhu ay joogaan biyaha joogisteedana dad waxa loo baahan yahay balse sidii loo safeyn lahaa halkan gaar ahaan gabadha mas-uulka ka ah santarkani iyo intii la shaqaynaysay oo reer kartisiisu badan ayaa is abaabulay oo yidhideed meesha haddee qurux badan tahay xaafadda ku dhan waa inaa la abaabulo waa inaa howl laga qabto taa baan usoo yar barno soo yar kormeeraynay dhalinyartii xaafadda hooyooyinkii iyo aabayaashiiba waxaad arkaysay saaka inay si tartiib leh oo quruxsan ay xaafadoodii u nadiifsadeen waxaa gidaafad la gurayana dawaadiga indhahaaga kusoo arkay taas waxay ka dhigan tahay shicibkii oo iyagu is abaabulaya oo xafadoodii biyaha xilay ka soo dhuraan waliba hortoodiina engejinayo hadii ay gargaar dhinaca dawladda ay ka helaana waa taanaku aan la garab joogno isleenahay wixii aad qabsataan anaguna waxaan igu darnoo maahayn si kale ma noqonayso xilligaasi hooyooyinka dhallinyarta magaalada guud ahaan iyo inta halkan aan imika joogna xilligaa noqto khaas ahaanba hambalyo baan leenahay mana dhanno farakama qodna dee magaaladu wixii na gaadhay waa nicmad ilaahay waa la wada tashan waa la wada dadaali insha allah waan ka baxaynaaban u malaynayay jicidka badan ee roobabkii waaweynaa ee laxaaska lahaa ay nasoo gaarsiiyeen
Ramadan Muse VOA Djibouti
waa hagaag dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale gabagabadi barnaamijka aynu soo gaarnay dhinacii heesaha hadii aan shaleeco waa heestii Santa Sereera iyo Fadma Qasin iyo waliba Axmed Annaaji Sacad
waliya amar wa qabta idin aan ma weydiisahe faaduma qasin hilowle codkeedaas ee baa raxmadeh iyo axmed naaji saad iyo heesta shanta shareer ayaan idaacadeena subaxnimo ku soo gabagabeenayna wa abdi xafid awl ismaaciili anigu asaara abdi axmed intana ma kala kulmi doono nabadgelyo